ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med Johannes åpenbaring.
Det et kapittel fylt av glede, det 19. kapitlet som vi nå holder på med i åpenbaringsboken. Stormskyene, de kolossale konfliktene, de kataklysmiske forandringene, alt dette ligger nå bak. Foran ligger lammets bryllup. Bruden har gjort seg klar, bryllupsmåltidet stunder til. La oss nå gå inn igjen i denne feststemningen i åpenbaringen 19, og vi leser om igjen vers 7 og 8, som vi begynte å behandle sist, og som vi vil fortsette med i dag. Der står slik: La oss glede oss og juble og gi ham æren. Tiden kommet for lammets bryllup. Hans brud har gjort seg i stand, og hun har fått en drakt av skinnende rent lin. Line de helliges rettferdige gjerninger. En del ble sagt om dette sist, det levende og det intime forholdet mellom Kristus og menigheten, som bruden. Og vi hentet frem Paulus' ord i Efesene 5 om ekteskapet, der han tar opp akkurat ekteskap og sammenligner det i mellomforholdet mellom Kristus og menigheten. Og dette verset, eller disse to versene, forteller det strålende i at vi skal kjenne Kristus, virkelig kjenne ham for første gang. Og så stod det her at hun har fått en drakt av skinnende rent lin. Line de helliges rettferdige gjerninger. Kirkens bryllupsdrakt de helliges rettferdige gjerninger. Det et vanskelig punkt å akseptere, fordi det umulig for oss å stå for Kristus i vår egen rettferdighet. Paulus skrev om dette: «Å være i ham». Her har jeg ikke min egen rettferdighet, den som loven gir, men den rettferdighet jeg får ved tro på Kristus, den som fra Gud og bygger på tro, som det står i Filippene 3, vers 9. Du forstår at ved tro kan vi stole på Kristus, ikke bare for å finne tilgivelse for våre synder, men for å bli tilregnet og tilegnet hans egen rettferdighet. Men hvorfor sier da Johannes at bryllupskledningen de helliges rettferdige gjerninger? Vel, denne bryllupsdrakten vil bli brukt bare én gang. Men vi vil være kledd i Kristi rettferdighet gjennom hele evigheten. Vi som troende vil stå for Kristi domstol, ikke for å bli dømt for våre synder i henhold til vår frelse, men for en anerkjennelse, en lønn. Gjennom tidene har de troende gjort rettferdige gjerninger som vevet sammen til en bryllupskledning. Og får jeg spørre, hva gjør du for å veve inn en tråd i denne bryllupskledning? Hva gjør du for Herren i dag? La meg igjen få sitere Paulus i 1. Korintierbrev kapittel 3. Om nå noen bygger på grunnvollen med gull, sølv, edelstener eller med tre, høy eller halm, så skal det en gang vise seg hva slags arbeid hver enkelt har gjort. Dommens dag skal gjøre det klart, for den åpenbarer seg med ild, og ilden skal prøve hvordan den enkeltes verk Om det noen har bygd blir stående, skal han få sin lønn. Du skjønner at gull, sølv og kostbare stener vil overleve ilden, mens tre, høy og halm går opp i røk. Derfor disse gjerninger kirkens bryllupskledning, for vi hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem. Slik står det i Efeserne 2, vers 10. Etter bryllupet legges bryllupskledningen til side. Vi har allerede sett at de eldste plasserte sine kroner ved lammets føtter og forkynte at han alene er verdig. Kirken vil fremheve hans herlighet. Slik ville han i de kommende tider vise sin uendelig rike nåde og sin godhet mot oss. I Kristus Jesus står det i Efeserne 2, vers 7. Vi vil bli vist frem, syndere frelst fra helvete, om du vil, i himmelen nå. Vi har ingen rett til himmelen og vil aldri komme dit hadde det ikke vært for Kristi rettferdighet og det faktum at vi tilhører ham. Fellesskapet og foreningen mellom Kristus og kirken er intim. Den er annerledes, og den er frydefull. Ingen andre skapninger vil kunne glede seg over en slik herlighet. Så sier han til meg, skriv, salige er de som er innbudt til lammets bryllupsmåltid. Og han la til, dette er Guds sanne ord. Da kastet jeg meg ned for føttene hans og ville tilbe ham, men han sier til meg, gjør ikke det. Jeg er en tjener sammen med deg og dine brødre, de som har Jesu vitnesbyrd. Gud skal du tilbe. Jesu vitnesbyrd er ånden som er i profetordet. Hør nøye nå. Lammets bryllup vil finne sted i himmelen, men bryllupsmåltidet vil finne sted på jorden. Bildet av dette finner vi i Matteus 25, vers 1-13, som er lignelsen om de 10 jomfruer. Du forstår at disse jomfruer var ikke bruden. Kristus har bare én brud, og det er menigheten. Brudgommen vil vende tilbake til jorden, til bryllupsmåltidet. Han vender tilbake, ikke bare for å dømme jorden, men også for å feire dette bryllupet, som de 10 jomfruer venter å få delta i. Et annet bilde av den samme scene finner vi i salme 45. I denne salmen ser vi Kristus komme som konge. Her sies det ikke bare hvem han er, men dronningen er der. Blant disse edle damer er også kongedøtre, og ved din høyre side står dronningen i ofir gull. Slik står det i det 10. verset i den salmen. Jeg tror at dette er et symbolsk bilde, eller et typologisk uttrykk for menigheten. Det er gjester til stede. Fra Tyrus kommer de med gaver, folkets rikmenn søker din gunst. Salme 45, vers 13. Bryllupsmåltidet vil finne sted på jorden. Både israelitter og hedninger som går inn i tusenårsriket er inviterte gjester. Bryllupsmåltidet synes åpenbart å være tusenårsriket. Snakk om langt måltid. Men dette blir sannelig et langt. Ved slutten av tusenårsriket møter vi fremdeles kirken som bruden. Tenk deg en bryllupsreise som varer 1000 år, og likevel er det bare begynnelsen. Hvilken herlighet og glede! Engelen setter Guds seil på denne situasjonen. Dette er Guds sanne ord. Etter å ha opptrådt som sekretær, som skriver for denne scenen, føler Johannes et tvingende behov for å tilbe den engellike budbæreren. Men han blir hindret i det. Engelen er bare en skapning. Bare Gud skal tilbes. Hvilken anklage mot Satan, Antikrist og den falske profet som selv ønsket å bli tilbedt. Og det er mange mennesker i vår tid som hadde samme begjær. Etter lammets bryllup i himmelen er den store, neste store hendelsen Kristi komme til jord. Mine venner, kongen kommer. Men han vil ikke komme før etter at menigheten er bortrykket, og etter at jorden har gjennomgått den store trengsel. Når han nå kommer til jorden, vil hans brud være med ham, og deres bryllupsmåltid vil finne sted, som vi har sett. Mine venner, hvilken herlig tid som venter oss. Om vi bare kunne få våre øyne bort fra alt støv og alle gjørme på denne jord, og feste dem ved det som er evig. Da så jeg himlen åpen, og se, det var en hvit hest. Han som red på den heter trofast og sannferdig, for han dømmer og kjemper rettferdig. Hans øyne er som flammende ild, og på hodet har han mange kroner, og han bærer en innskrift med et navn som bare han selv kjenner. Hvilken utrolig scene dette er. Bare det å lese disse versene gir meg gåsehud, synes jeg. Dette er det store klimaks som alle ting i verden beveger seg mot i dag. Det er Kristi komme til jord. La meg ta et øyeblikk og minne dere om hvor dette passer inn i selve bildet. Fra Åpenbaringsboken 4 til og med kapittel 18 befant vi oss i den store trengsel, en grusom periode. Den avsluttes ved Kristi komme til jord for å opprette sitt rike. Det er mange som har et svært forenklet bilde, for å si det mildt, angående fremtiden. Det vitner om at de ikke har gransket Bibelen. Og det er dette. En eller annen dag kommer Jesus, og alle de døde vil stå opp. De gode vil stå på den ene siden, og de onde på den andre siden. Kristus vil foreta selve delingen, slik at den ene gruppen drar til himmelen, og den andre til helvete, og så begynner evigheten. Får jeg si at dette er et svært forenklet, for ikke å si naivt, bilde. Du kan ikke lese Guds ord uten å være deg bevisst at han har en plan og et program for denne jorden, og at han følger det svært nøye. Det programmet, som jeg har skissert tidligere, forteller oss at Kristus vender tilbake til jorden ved slutten av trengselstiden, rett før hans rike opprettes. Kontrasten til hans første komme er kolossal. Da han kom første gang, var han ydmyk og sakkmodig. Han var frelseren som døde for syndere. Men nå, i de versene vi nettopp har lest, kommer han i sin store herlighet. Hans komme vil være den avsluttende manifestasjon av Guds vrede over en syndig jord. Opprøret til Satan, hans demoner og mennesker avsløres, avbrytes og dømmes. Han gjør til intet all urettferdighet før han oppretter sitt rike i rettferdighet. Himmelen blir åpnet i Åpenbaringen 4.1 for at Johannes, en representant fra menigheten, kan skue inn i himmelen der han ser de eldste, det vil si menigheten, kirken, allerede der. Og her åpner himmelen seg igjen for å la Kristus tre ut. Den hvitere hesten han rir på er et krigsdyr. Da Jesus var på jorden, red han til Jerusalem på et lite esel, som, selv om det er et kongelig dyr, var et signal om fred og ikke krig. Og med det, takk for nå. Herren med deg.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien Veien gjennom Bibelen. Serien bygger på et manus av Vernon McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.